Δεύτερο μέρος σημερινής εκπομπής, κυρίες και κύριοι, και
έχουμε τη χαρά
να φιλοξενούμε στο τηλέφωνο τον πρώην Υπουργό Οικονομικών, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ευκλήδη Τσαγαλώτο. Καλημέρα σας.
Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και σε όλους και όλες που μας ακούνε.
Είστε έτοιμοι για εκλογές?
Κοιτάξτε, είμαστε έτοιμοι για εκλογές. Οι εκλογές πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Ειδικά σήμερα που περνάει από την Ολομέλεια της Βουλής ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο που πραγματικά είναι μια αλλαγή παραδείγματος στην υγεία. Εδώ δεν μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που έχει κάποιες πινελιές νεοφιλελευθερισμού. Έχουμε ένα νομοσχέδιο για την υγεία που είναι αλλαγή παραδείγματος. Είναι ένα νομοσχέδιο που πρώτος προσπάθησε ο πατέρας Μητσοτάκης, την κυβέρνηση του σε αρχάς δεκαετίας του 90, να αναιρέσει ό,τι είχε κάνει ο κύριος Γεννηματάς, και τώρα τόσα χρόνια μετά ο γιος Μητσοτάκης προσπαθεί πραγματικά να εγκαταστήσει την ανισότητα στο σύστημα υγείας. Πραγματικά έπρεπε όλος ο κόσμος να διαμαρτυρηθεί και όλος ο προοδευτικός κόσμος να δουλέψει για μια εναλλακτική κυβέρνηση, για να πραγματικά να βάλουμε το ΕΣΥ σε νέα θεμέλια, να επενδύσουμε στη πρωτοβάθμια υγεία και πάρα πολλά άλλα πράγματα, να αυξήσουμε το ποσοστό του ΑΕΠ που δαπανάται για την υγεία. Και έχουμε μια κυβέρνηση που όχι μόνο φέρνει αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο, αλλά έχουμε μια κυβέρνηση που κατέθεσε έναν προϋπολογισμό που μετά από το COVID, μετά από ό,τι μας έχουν πει επιστήμονες ότι θα έχουμε και άλλα κύματα πανδημιών, μειώνει το ποσοστό δαπανών για την υγεία.
Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα βέβαια είναι το εξής. Είπατε προηγουμένως στην αρχή της απάντησής σας ότι οι εκλογές πρέπει να γίνουν τώρα. Απ' την άλλη πλευρά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία βρίσκεται μπροστά από το ΣΥΡΙΖΑ, είτε 6 μονάδες, και μάλιστα πρέπει να αυξάνει τις διαφορές, παρά το γεγονός ότι έχουμε το θέμα GPO εχθές.
Πέφτει συνεχώς το ποσοστό.
Η GPO εχθές έβγαλε μια δημοσκόπηση, ήταν 6,8 νομίζω η διαφορά, και η προηγούμενη ήταν 5,8 η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ.
Να το πούμε αλλιώς, κύριε Υπουργέ. Δεν καρπώνεται. Χάνει, έχει διαρκώς φθορά η Νέα Δημοκρατία.
Πάντα έτσι γίνεται. Όταν θα έρθει μια καινούρια δύναμη, εμείς λέμε και με συμμαχικές δυνάμεις, πάντα αυτό που γίνεται είναι ότι η κυβέρνηση χάνει δυνάμεις. Αυτό το βλέπουμε παντού. Το βλέπουμε και στα ποσοστά της, το βλέπουμε σε όλα τα ποιοτικά στοιχεία. Και μετά, όταν ο κόσμος του μπει το δίλημα τι θέλετε για το μέλλον, πηγαίνει στην εναλλακτική.
Ακριβώς επειδή εκεί είναι το ερώτημα. Μήπως τελικά ο λόγος που είναι καθυλωμένα τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ και δεν καρπώνεται παρά ελάχιστα από την κυβερνητική φθορά, είναι πρόβλημα πιστικότητας όσο στην εναλλακτική του λύση? Είναι πρόβλημα ενδεχομένως ακόμα και των στελεχών, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι μπροστά και σε πολύ μεγάλο βαθμό είναι ταυτισμένα με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έχει ανανεωθεί το πολιτικό προσωπικό.
Και τις υποσχέσεις που έδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015
και ανανέωση θα δείτε στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ, και έχουμε υπουργοί που ήταν επιτυχημένοι. Και για να επιστρέψω στο σύστημα υγείας και στις πολιτικές, νομίζω ο Ανδρέας Ξανθός ήταν ένας από αυτούς τους υπουργούς που πραγματικά έσκυψε το κεφάλι του μαζί με τον κύριο Πολάκη, μαζί με άλλους, για ένα τελείως διαφορετικό σύστημα υγείας, να αυξήσουμε τους γιατρούς, να κάνουμε τους ανασφάλιστους ασφαλισμένους. Έχει ξεχάσει ο κόσμος τι παραλάβαμε στο σύστημα υγείας το 2015.
Άρα, κύριε Τσαγαλώτε, το ότι ο Πρωθυπουργός δεν φαίνεται, με τα δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, να επισπεύδει τις εκλογές, ενώ αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι έχει διαρκώς φθορά, έχει να κάνει ενδεχομένως...
Μην το δέσετε και κόμπο. Αυτό, όταν ο Πρωθυπουργός μυρίζει εκλογές.
Μυρίζει εκλογές.
Έξι μήνες έχουμε.
Θέλω να πω ότι θα μπορούσε να τις είχε κάνει άμεσα τις εκλογές, βλέποντας ότι έχει φθορά διαρκώς. Δεν το κάνει αυτό. Για ποιο λόγο, ποια είναι η εκτίμησή σας?
Γιατί δεν το κάνει?
Εντάξει. μπορεί να είναι διάφοροι λόγοι. Για παράδειγμα, αυτό το νομοσχέδιο για την υγεία, που βλέπω ότι δεν θέλετε να το συζητήσουμε.
Το έχουμε αναλύσει, το έχουμε σχολιάσει αναλυτικά στο πρώτο μέρος.
Τι είναι αυτό το νομοσχέδιο?
Αλλαγή χαρακτήρα του ΕΣΥ.
Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και δωράκια στους μεγάλους οργανισμούς υγείας.
Άρα λέτε ότι έχει σκοπό να περάσει και άλλα νομοσχέδια που να εξυπηρετούν ιδιωτικά συμφέροντα.
Κύριε Τσακαλωτό, τώρα μιας και μιλάτε.
Δεν μπορείτε να με αφήσετε να
μιλήσω. Να συζητήσουμε για το νομοσχέδιο.
Μια πρώτη πρόταση πριν μου, στη δεύτερη και τρίτη.
Μιλήσατε για το νομοσχέδιο, δεν σας διακόψαν όταν μιλάγατε για το νομοσχέδιο.
Ότι δίνει σε μια χώρα που έχει 40% δαπάνες ιδιωτικές για την υγεία, από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, αποφασίζει.
Όπα. Χάθηκε η σύνδεση. Στην κρίσιμη στιγμή αποφασίζει να.
Να προσπαθήσουμε πάλι.
Έχει πέσει η γραμμή.
Να προσπαθήσουμε πάλι να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσακαλώτο για να συνεχίσουμε.
Απλώς εγώ θέλω να ρωτήσω το συγκεκριμένο τώρα, αν τον έχουμε ξανά στη τηλεφωνική γραμμή, γιατί αναφέρεται και σε έναν συγκεκριμένο χαρακτήρα από και αυτό το νομοσχέδιο. Αν θεωρεί ο κύριος Τσακαλώτος ότι θέλει να παραμείνει, να μην πάμε γρήγορα σε εκλογές προκειμένου να περάσει και άλλο νομοσχέδιο που ενδεχομένως έχει στα σκαριά κυβέρνηση. Κύριε Τσακαλώτε.
Άρα η απάντηση μου στην ερώτηση σας νομίζω είναι σαφής. Είναι ότι θέλει ό,τι έχει υποσχεθεί στα μεγάλα συμφέροντα να τα πέσει. Το είδαμε και στην ενέργεια, το βλέπουμε παντού. Άρα νομίζω όμως ότι το θέμα των υποκλοπών, το θέμα του κυρίου Πάτση, που είναι ίσως πιο σημαντικό και από τις υποκλοπές, δηλαδή να περνάς εκτοχευτικό, να περνάς ενικό πλαίσιο, το οποίο βοηθάει οι ιδιώτες να βγάζουν λεφτά από τα σπίτια των ανθρώπων, αυτό, και μετά ένας βουλευτής σου να είναι αυτός που κερδίζει από αυτή την κατάσταση, είναι πάρα πολύ σοβαρό πράγμα και νομίζω έχει κάνει μεγάλη ζημιά στην κυβέρνηση. Και επαναλαμβάνω, αν δείτε τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων, αυτό φαίνεται.
Ωραία, να μείνουμε σε αυτό, γιατί χθες υπήρχε μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ. Για λογαριασμό του Αντένα, το δεύτερο μέρος της, μάλιστα. Εκεί,
στα ποιοτικά.
Στα ποιοτικά. Ακρίβεια και σροκέρδια το αξιολογούν ως προτεραιότητα οι πολίτες σε ποσοστό 68%. Τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 12,3. Εγκληματικότητα 8,9. Υπόθεση Πάτση 7,1. Και το θέμα είναι, για να επιστρέψουμε σε αυτό που σας ρώτησα πριν, ότι στο ερώτημα πώς θα ήταν τα πράγματα αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν στην κυβέρνηση, το 44,2% πιστεύει πως θα ήταν χειρότερα. Και το 22% λέει ότι θα ήταν καλύτερα.
Πρώτον να σας πω ότι για τις παρακολουθήσεις, αν ρωτήσεις τον κόσμο, τον πολύ κόσμο, ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα, λογικό είναι να πούνε ότι είναι η ακρίβεια. Και εγώ μάλλον αυτό θα έλεγα αν με ρωτούσουν. Άμα τους ρωτήσω όμως, πιστεύετε τον κύριο Μητσοτάκη, δεν ήξερε. Πιστεύετε ότι παρακολουθούσε τους υπουργούς τους. Τότε τα ποσοστά είναι πολύ πάνω από 50%.
Συμφωνώ, απλώς δεν μεταφράζεται σε κριτήριο. Δηλαδή.
Προφανώς άμα το βάλετε σε σειρά ποιο είναι το πιο σημαντικό, δεν πέφτω από τα σύννεφα. Ωραία. Ότι το πιο σημαντικό είναι η ακρίβεια και η ζωή και ότι ο μισθός στο μέσο άνθρωπο έχει μειωθεί με δύο μισθούς.
Να σας ρωτήσω κάτι. Στοχούς,
ένα μισθό.
Κύριε Τσακαλώτε, να σας ρωτήσω κάτι, επειδή είπαμε και γιατί λέμε και για τις παρακολουθήσεις. Υπάρχει έτσι μια φιλολογία που έχει ξεκινήσει εδώ και κάποιο διάστημα, περί επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος με παραδείγματα και παραλληλισμούς όπως το Cambridge Analytica κλπ. Δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κάποια βάση σε αυτό?
Συγγνώμη, έκανε μια διακοπή. Μπορείτε να επαναλάβετε την ερώτηση?
Λέω ότι υπάρχει μια φιλολογία το τελευταίο διάστημα, όχι από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν το έχω ακούσει λέει, τουλάχιστον από στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, περί επηρεασμού του εκλογικού αποτελέσματος στη βάση και στη λογική, κάνοντας παραλληλισμούς με το Cambridge Analytica, με τέτοιου είδους τεχνολογίες.
Αυτά δεν είναι όλα για έρευνα. Δηλαδή, εκτός το αρχικό παράπτωμα, είναι κάτι που έλεγα σε όλους τους φοιτητές μου, ότι πάντα η δικαιολογία είναι χειρότερο από το αρχικό παράπτωμα. Η δικαιολογία που έχει η κυβέρνηση είναι όλα στο φως και μετά δεν κάνει έρευνα. Δηλαδή.
Η δικαιοσύνη.
Νομίζω χάθηκε πάλι.
Χάσαμε τη σύνδεση.
Χάθηκε πάλι η σύνδεση. Πάμε να κάνουμε άλλη μια απόπειρα να επικοινωνήσουμε με τον κύριο Τσακαλώτο. Να δούμε θα προλάβουμε να πούμε το μεταξύ, γιατί έχουμε και την οικονομία.
Έχουμε οικονομία που είναι.
Τράπεζες.
Που πέρασε ο άνθρωπος τόσα χρόνια υπουργός οικονομικών.
Και το είπε και ο ίδιος ότι εκείνος θα αξιολογούσε το ζήτημα της ακρίβειας ως κυρίαρχο στην προτεραιοποίηση τέλος πάντων των κριτηρίων για τις πολιτικές επιλογές των πολιτών. Κύριε Τσακαλώτο.
Ναι.
Ελπίζουμε να μην ξαναπέσει η γραμμή. Λοιπόν. Να πάμε στις τράπεζες τώρα. Σήμερα υποτίθεται υπάρχει μια συνάντηση, όχι υποτίθεται υπάρχει μια συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τους τραπεζίτες. Εσείς αν ήσασταν κυβέρνηση, τι μέτρα θα λαμβάνετε σήμερα με την αύξηση των επιτοκίων ώστε να ανακοφιστούν οι δανειολήπτες και πόσο θεωρείτε ότι είναι σοβαρό το επιχείρημα που προβάλλουν, όχι επισήμως αλλά ανεπισήμως οι τράπεζες, ότι αν μειώσουν τα spreads παράδειγμα των στεγαστικών δανείων θα έρθει ο SSM και θα πει κύριε έχετε πρόβλημα πάρτε προβλέψεις, αυτό λένε στην ουσία.
Κοιτάξτε, είναι πράγματα που μπορεί να κάνει κανείς για τις τράπεζες, αλλά υπάρχουν και πράγματα που μπορεί να κάνεις από την άλλη μεριά. Δηλαδή, να στηρίξεις τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα, να υποστηρίξεις το δικαίωμα στη στέγαση, που μπορεί να το κάνεις με πάρα πολλούς τρόπους, από να αλλάξεις το πτωχευτικό, από να έχεις να εκμεταλλευτείς τα σπίτια που υπάρχουν, να πάρεις περισσότερα λεφτά από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, γιατί θυμίζω ότι το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, είναι Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και όταν η Πορτογαλία, που είναι μια παρόμοια χώρα, παίρνει 2 δις για τη στέγαση και η δική μας κυβέρνηση παίρνει 1,3 εκατομμύρια, καταλαβαίνετε ότι δεν στηρίζει την πραγματική οικονομία. Και μετά είναι μια σειρά άλλα πράγματα που μπορεί να κάνεις για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να αλλάξεις και εκεί το ανάκαμψη, να πηγαίνουν περισσότερα χρήματα, να στηρίξεις δηλαδή και τα λαϊκά και τα μεσαία στρώματα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ακριβώς για να αυξήσεις την ανθεκτικότητα.
Μα ξαναπάμε στο τραπεζικό κύριε Τσακαλώτο, γιατί το αποφεύγετε λίγο. Μπορούμε να πάμε με προτροπές και παρενέσεις. Το ρωτάω. Θα σας πω. Να το διατυπώσουμε αλλιώς. Μπορούμε να πάμε με προτροπές και παρενέσεις για να πιστούν οι τράπεζες να συνεισφέρουν στο κομμάτι και της παροχής ρευστότητας.
Πρέπει να βγάλει λεφτά το κράτος.
Όχι. Εμείς για παράδειγμα θέλουμε να σκίσει το, με όσο υπάρχει το τάχη σίγμα, παρόλο που η γραμμή μας είναι να καταργηθεί το τάχη σίγμα, δηλαδή το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, να μπορεί να ασκήσει όλα τα δικαιώματα που έχει το δημόσιο. Κάτι που δεν κάνει η κυβέρνηση, ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό, είναι παράλοιπα των μνημονίων και της χρεοκοπίας που κάποια κόμματα έχουν τη μεγάλη ευθύνη, αλλά τώρα μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό το παράδειγμα. Άρα και στις τράπεζες και στη ΔΕΗ πρέπει να επαναξετάσουμε τη θέση του δημοσίου και του δημοσίου συμφέροντος. Και άρα μπορούμε να ασκήσουμε δικαιώματα με διάφορες πολιτικές για να ξαναέρθει στην επιφάνεια η αίσθηση, η έννοια του δημοσίου συμφέροντος και όχι να έχουμε μια κυβέρνηση που υπηρετεί συστηματικά με φανατισμό και αυταπάρνηση τα ιδιωτικά συμφέροντα. Και τα ιδιωτικά συμφέροντα πολύ στενά οριζόμενα. Δηλαδή πραγματικά για λίγους ανθρώπους, στην υγεία, στην ενέργεια, στις τράπεζες που με ρωτάτε. Ο πυρήνας μιας εναλλακτικής προοδευτικής κυβέρνησης. Να βάλει το δημόσιο συμφέρον στο κέντρο όλων των πολιτικών που θα εφαρμόσει.
Έχουμε όμως μια πραγματικότητα κύριε Τσακαλώτε. Τα επιτόκια έχουν ανέβει. Και η πραγματικότητα είναι ότι τα spreads των στεγαστικών δανείων είναι από τα υψηλότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και η κυβέρνηση έκανε με αυτό, πέρασε ένα πτωχευτικό που δεν βοηθάει καθόλου και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον κόσμο που δεν μπορεί να πληρώσει τις δόσεις, όχι επειδή είναι κακοπληρωτής αυτός ο κόσμος, αλλά επειδή είμαστε σε μια χώρα που από το 9 έχουμε μια κρίση μετά από την άλλη. Άρα υπάρχει και κρίση ρευστότητας και αυτή στην κρίση.
Οι τράπεζες δεν έχουν θέμα ρευστότητας όμως, γιατί αν είχαν θέμα ρευστότητας.
Μα δεν μιλούσα για
αντικειμενικής αδυναμίας των δανειοληπτών.
Οι τράπεζες έχουν περίσσευμα ρευστότητας, γι' αυτό και δεν είναι επιτόκια.
Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, επειδή ψάχνουμε τα μέτρα πίεσης και τα όπλα που μπορεί να έχει μια κυβέρνηση, την κατάργηση του καθεστώτος του αναβολόμενου φόρου θα τη σκεφτόσασταν?
Αυτή τη στιγμή δεν είναι εύκολο να το αλλάξει αυτό. Πρέπει να μπορέσει να οι τράπεζες να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην κερδοφορία της και να μπορούν να έχουν καθαρούς ισολογισμούς, βελτιωμένους ισολογισμούς, και το δημόσιο συμφέρον να μπορούν να επενδύουν στην πραγματική οικονομία.
Μόνο που το δημόσιο συμφέρον, συγγνώμη κύριε Τσακαλώτε, όμως εδώ καταλαβαίνουμε ότι και αυτή είναι μια προσέγγιση που γίνεται χρόνια, ότι λέμε ok να είναι οι τράπεζες ανοιχτές, να μην έχουμε προβλήματα, μην βρεθούμε σε τέτοιο. Αλλά από την άλλη πλευρά όμως, πόσο μπορεί να χρηματοδοτεί ο Έλληνας πολίτης είτε μέσω των φόρων είτε μέσω των υπέρογκων δανείων τη λειτουργία των τραπεζών?
Μα αυτό δεν σας λέω.
Πόσο όμως μπορεί.
Λέω ότι όταν έχει δοθεί τόσο δημόσιο χρήμα και υπάρχουν μετοχές του δημοσίου στις τράπεζες, δεν μπορεί να μην ασκεί.
Τι να κάνει όμως,
αυτό είναι το ερώτημα. Το ερώτημα είναι ποια είναι τα όπλα τελικά για να πιεστούν οι τράπεζες. Αυτό ρωτάμε.
Κοιτάξτε, δεν είναι εύκολο αυτό που με ρωτάτε, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το δούμε, πώς μπορείς να πιέσεις τις τράπεζες να αλλάξουν το παράδειγμα. Αν με βλέπετε να δυσκολεύουμε, είναι ότι υπάρχει ένα παγκόσμιο πλαίσιο.
Πάλι χάθηκε. Δεν ήταν γραφτό να ολοκληρωθεί αυτή η συζήτηση. Κόπηκε λίγο απότομα. Δυστυχώς δεν έχουμε και άλλο χρόνο ούτως ή άλλως. Μόλις ολοκλήρωνε την απάντησή του ο κύριος Τσακαλώτος. Ας κάνουμε μια τελευταία απόπειρα τουλάχιστον να το χαιρετήσουμε.
Γιατί ήταν μετεμποδίων η συνέντευξη.
Και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε με τον κύριο Τσακαλώτο.
Κάνα δύο ώρες ακόμα.
Σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, πάντως βλέπουμε ότι υπάρχει μια επιφυλακτικότητα. Στη διατύπωση συγκεκριμένων.
Κύριε Τσακαλώτε,
μας ακούτε?
Δεν ξέρω αν μας ακούτε. Δεν τον έχουμε. Τον έχουμε.
Μας ακούτε?
Μάλλον
έχουμε πρόβλημα και
παρακολουθούν και κάθε φορά που είναι
μα είναι η δημόσια συζήτηση τώρα, δεν έχουν λόγο.
Δεν χρειάζεται τώρα.
Λοιπόν, για να κλείσουμε.
Μια κουβέντα, γιατί έχουμε υπερβεί το χρόνο μας, κύριε Υπουργέ.
Ούτε αυτή την κουβέντα θα ακούσουμε. Ούτε αυτή την κουβέντα. Πάλι η γραμμή.
Δυστυχώς δεν.
Ούτε την ευκαιρία να αποχαιρετήσουμε από αέρος τον κύριο Τσακαλώτο.
Χαιρετούμε από αέρος τον κύριο Τσακαλώτο.
Τελειώσαμε. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, χρωστάμε και διαφημιστικό πακέτο.